në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 24 maj dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prishtinë sot u shënua dita e presidentit të Kosovës. NATO-ja tha se afro 200 trupa britanik kanë arritur në Kosovë për të ndihmuar në përmirësimin e sigurisë. I pyetur se pse Rusia e kundërshton misionin e Bashkimit Evropian në Kosovë, analisti Patrick Moore postierash thot:
This is not a new position but reflects Russia's stand all along.
Kjo nuk është diçka e re dhe reflekton qëndrimin e Rusisë një kohë më të gjatë që pohon se pavarësia e Kosovës është jo legale.
Në Maqedoni ka mbetur edhe një javë deri në zgjedhjet e përgjithshme, por incidentet e duket se vazhdojnë. Presidenti rus Dmitri Medvedev vlersoi sot se lidhjet ruso-kineze janë faktor kryesor në sigurinë globale. Trupat irakiane dhe ato amerikane sot kanë arrestuar disa të dyshuar në dy lagje shiite të Bagdadit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Prishtinë. Sot në Prishtinë është shënuar dita e presidentit. 24 maj është ditë kur është hapur kaptina e luftës për liri, demokraci e pluralizëm politik, tha presidenti Fatmir Sejdiu, i cili mbajti një fjalë rasti në shtëpinë e pavarësisë së Kosovës. Presidenti Sejdiu evokoi kujtimet për presidentin e ndjer Ibrahim Rugova, duke thënë se nga kjo shtëpi, që dikur ishte e lidhjes së shkrimtarëve të Kosovës, lindën fillet e para të krijimit të shtetit të Kosovës. Dita e presidentit të Kosovës shënohet që nga viti 2005. Prishtinë. NATO-ja njoftoi se 200 trupa britanike kanë arritur në Kosovë për të ndihmuar në përmirësimin e sigurisë para 15 qershorit, kur hynë në fuqi kushtetuta e Kosovës dhe rrjedhimisht marrja e përgjegjësive nga qeveria e Kosovës. Trupat janë të parat nga gjithsej të 600 trupa britanike që do të dërgohen në pjesën veriore të Kosovës. Gjermania, Italia dhe Britania ofrojnë me radhë nga 600 trupa rezervë në mbështetje të 16.000 ushtarëve të KFOR-it që aktualisht gjenden në Kosovë. Tbilisi. Bloku kryesor opozitar në Gjeorgji thot se do ta bojkotoj punën e parlamentit në shenjë protesti ndaj zgjedhjeve të sëmërkurës, në të cilat partia presidentit Mihajlo Saakashvili fitoi bindshëm. Lideri opozitës së bashkuar Levan Gaçeçiladze po ashtu ka paraqitur planet për protestën kryesore në rrugë të paraparë për të hënën që është dita e pavarësisë së Gjeorgjisë. Opozita ka akuzuar qeverinë për vjedhje të votave në zgjedhje. Vëzhguesit nga OSBE-ja kanë thënë se votimi ishte i përshkuar me një numër problemesh, përfshirë edhe kërcënime, por se në këto zgjedhje ishte arritur përparim në krasim me zgjedhjet presidenciale që janë mbajtur më herët. Pekin. Presidenti Rusisë Dmitri Medvedev sot ka lavdëruar lidhjet ruse me Kinën, duke i vlerësuar ato si faktor kryesor në sigurinë globale. Ai u tha studentëve në Universitetin e Pekinit se bashkëpunimi ruso-kinez është shndruar në faktor të sigurisë globale, pa të cilin vendimet e rëndësishme janë të pamundshme. Këto komente u bën në një ditë pasi liderët kinez dhe rus së bashku kundërshtuan planet e Shteteve të Bashkuara për ndërtimin e sistemit të mbrojtës raketor në Evropë. Dje këto dy vende nënshkruan marrëveshjen prej $1 miliard, me të cilën parashihet që Rusia ta ndërtojë një central bërthamor të karburantit në Kinë. Pekin. Kina ka dënuar takimin e kryeministrit britanik Gordon Brown me liderin shpirtëror të Tibetit Dalai Lama. Ministria jashtëmi kineze tha se takimi paraqet përzierje në punët e brendshme të Kinës. Kina e akuzon Dalai Lamën për mbështetjen e pavarësisë së Tibetit dhe se është përgjegjës për trazirat e Marsit në Tibet. Kabul. Koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara njoftoi sot se disa kryengritës janë vrarë dhe 6 të tjerë janë arrestuar gjatë një operacioni në jug të Afganistanit. Në njoftim më tutje thuhet se trupat e koalicionit janë përleshur me kryengritësit në provincën Helmand gjatë ditës së djeshme. Këtë vit nga dhuna e ndërlidhur me kryengritësit, raportohet se janë vrarë më se 1200 vet, shumica prej tyre militant. Bagdad. Trupat irakiane dhe ato amerikane sot kanë arrestuar disa të dyshuar gjatë operacioneve të kërkimit në dy lagje shiite të Bagdadit. Një zëdhënës i lëvizjes radikale shiite të Muqtada al-Sadrit tha se numri të arrestuarve është më se 400. Zëdhënës i ushtrisë irakiane Kasim Ata nuk dha numra, por konfirmoi se trupat kanë ndërmarrë një operacion kërkimi dhe kanë arrestuar persona të dyshuar dhe kanë konfiskuar disa bunker me armatim dhe mjete shpërthyese. Pekin. Kryeministri Wen Jiabao tha sot se numri i personave që kanë humbur jetën nga tërmeti në Kinë arriti në mbi 60.000 dhe mund të ndodhë që ai të rritet në 80.000 e më tepër. Kjo e dhënë paraqet rritje të madhe ndaj numrit 55,000 që ishte raportuar më herët nga ana e qeverisë kineze. Këto komente, kryeministri Wen i bëri gjatë vizitës që ai dhe sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon i bën qytetit Jingji-ju, që është afër vendit ku ishte epiqendra e tërmetit të 12 majit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me një paraqitje nga Brukseli, ku të hënën në takimin e ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian do të diskutohet vendosja misionit evropian në Kosovë. Megjithse pritet një sinjal nga Kombet e Bashkuara për EULEX-in, burimet diplomatike evropiane theksojnë se ekziston baza ligjore dhe vullneti politik për misionin evropian në Kosovë. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Bashkimi Evropian pret së shpejti një sinjal nga sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon lidhur me misionin e Bashkimit Evropian në Kosovë dhe me fatin e misionit UNMIK-ut. Këtë e ka thënë sot në Bruxelles një diplomat i lartë i Bashkimit Evropian, duke mos dashur të jep hollësi se çfarë sinjali konkret pritet nga sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara. Burimet e BE-s kanë paralajmëruar se për këtë do të diskutohet të hënën në takimin e ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian që zhvillohet në Bruxelles. Kosova do të jetë pjesë e diskutimeve të mbyllura nga të cilat nuk priten konkluza, mirëpo tashmë dihet se Bashkimi Evropian nuk ndryshon nga mandati që ka miratuar që para shpallës së pavarësisë së Kosovës për misionet e saja në Kosovë. Burimet diplomatike në BE pohojnë se sa i përket mandatit legal për misionin në Kosovë, ende ka pajtim të plot në Bashkimin Evropian në mes të shteteve antare, pa marrë parasysh se a e pranojnë apo jo ato shtete e pavarësisë së Kosovës. Në anën tjetër, sipas diplomatëve, vetëm Çipria ka disa rezerva rreth mandatit ligjor të misionit të BE-s në Kosovë, por as Çipria nuk e kundërshton në këtë mandat. Sidoqoftë, ekspertët në BE kanë planuar se derisa të mos sqarohet mandati dhe raportet në mes të misionit të ashëm të BE-s në Kosovë dhe Kombeve të Bashkuara, do të ketë mjaft pengesa logjistike dhe teknike në teren. Burimet e BE-s pohojnë se brenda BE-s ka një dëshirë të madhe që misioni të fillojë sipas planit, pra me datën në 15 qershor kur hyn në fuqi edhe kushtetuta e Kosovës dhe kur s'ka dhënë afati 120 ditësh tranzitor prej kur BE-ja kishte marrë vendimin dhe kur duhet të nisë misioni. Në BE pohojnë po ashtu se bazë ligjore dhe bazë për misionin në tërsi është edhe pakuja e marti aktisarit dhe ligjet që ka miratuar vetë Kosova lidhur me angazhimet ndërkombëtare në Kosovë. Edhe pse koha po kalon, në BE thonë se janë optimist se do të gjendet një zgjidhje e cila do të mundësoj që mandatin në BE-ja ta filloj në pajtim me Kombet e Bashkuara. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Analisti i Radios Evropa e Lirë, Patrick Moore, thot se nuk është i sigurt se ndonjëherë do të qartësohet roli UNMIK-ut dhe i EULEX-it në Kosovë. Në këtë kuadër ai shpreh se burokratët në Bruxelles dhe në New York do ta gjejnë ndonjë formulë politike që do të mund të interpretohej sipas dëshirës së shqiptarëve apo serbëve. Për këto dhe për çështje të tjera me analistin Patrick Moore ka biseduar me Lazim Koci.
Zoti Moore, këto ditë Rusia e ka cilësuar vendosjen e misionit EULEX në Kosovë si ilegal. Përse Moska kundërshton EULEX-in?
This is not a new position but reflects Russia's stand all along.
Kjo nuk është diçka e re dhe reflekton qëndrimin e Rusisë një kohë më të gjatë që pohon se pavarësia e Kosovës është jo legale. Për faktin që EULEX-i ishte miratuar pa pëlqimin e Këshillit të Sigurimit, Rusia pohon se ai nuk ka bazë ligjore. Ky është qëndrimi zyrtar, por shkakun e vërtetë të këtij reagimi të Rusisë duhet kërkuar te tentimi i saj që përmes Kosovës të siguroj avantazhe tjera duke bërë obstruksione dhe duke tentuar të përçajë vendet perëndimore rreth çështjeve të Ballkanit. Ky është një truk i vjetër sovjetik, duke synuar përfitime përmes krijimit të amullis.
This is an old Soviet trick of seeking to win advantage by making trouble.
Zoti Moore, Rusia, Kina dhe India kanë kërkuar fillim të raundit të ri të bisedimeve për statusin e Kosovës, duke pasur këtë parasysh, ka rrezik që Kosova të shndërrohet në një konflikt të ngrirë.
This Russian position is also not new.
Edhe ky qëndrim i Rusisë nuk është i ri. Rusia ka ftuar për bisedime edhe në çastin kur Kosova kishte shpallur pavarësinë dhe nuk është befasi që tashmë mbështetje të Kinës dhe Indisë. Rusia dëshiron të tregojë se e ka ndërmend të vazhdojë me politikën obstruksioniste në Ballkan. Por cilat janë konfliktet e ngrira? Ato përfshin dy rajone në Gjeorgji dhe një në Moldavi dhe edhe Karabahun si kontest ndërmjet Armenisë dhe Azerbejxhanit. Rrjedhimisht konfliktet e ngrira nuk kanë të bëjnë me Kosovën. Dallimi ndërmjet këtyre konflikteve dhe Kosovës është se ato janë afër kufijve të Rusisë dhe në territoret e Ish-Bashkimit Sovjetik. Rrjedhimisht Moska është në pozitë që ndikimi i saj atje të hetohet. Në rastin e Kosovës kemi diçka krejt tjetër. Kemi të bëjmë me territor të rrethuar me vendet që dëshirojnë të bashkohen Bashkimit Evropian. BE-ja dhe NATO-ja janë shumë afër Kosovës edhe në aspektin strategjik dhe kjo bën një dallim të madh ndërmjet Kosovës dhe katër konflikteve të ngrira në Ish-Bashkimin Sovjetik.
And these four simmering conflicts of the former Soviet Union.
Në Kosovë ka konfuzion rreth fushave që do të mbikëqyren nga Kombet e Bashkuara dhe nga Bashkimi Evropian. Kush është përgjegjës për këtë konfuzion dhe si do të kalohet kjo situatë?
Let us remember that in February it was widely expected.
Në muajin shkurt është supozuar se deri më 15 qershor, kur fuqizohet kushtetuta e Kosovës, UNMIK-u do të largohet për të lëshuar vendin e Ulexit. Është pritur që transferi të bëhet pa dhëmbje, por dy gjëra kanë ndryshuar. Së pari, duket se Kombeve të Bashkuara nuk u ngutet të bëjnë transferin, dhe kjo për faktin se UNMIK-u supozon se serbët do të bashkëpunojnë me të dhe jo me Ulexin. Kjo edhe për faktin se Ban Ki-moon dëshiron edhe një mandat tjetër dhe për këtë i duhet edhe mbështetja e Rusisë. Ky është çmimi që ai e paguan për të siguruar mbështetjen e Rusisë. Ndryshimi tjetër ka të bëjë me synimin e Ulexit për të mos u ngutur me hyrjen në Kosovë, sepse i friksohet konfliktit me serbët. Serbët tashmë kanë treguar se janë të gatshëm të përdorin dhunën nëse duan. Më herët supozoi se Ulexi do të duajë të vendosej në Kosovë deri në verë, por tash gazeta gjermane Frankfurter Allgemeine Zeitung shkruan se data më realiste dhe më e hershme është shtatori. Personalisht nuk jam i sigurt nëse ndonjëherë do të kemi qartësim të roleve të UNMIK-ut dhe të Ulexit. Burokratët do të gjejnë ndonjë formulë politike të hapur për të interpretuar sipas qefit të shqiptarëve ose të serbëve. Kështu ishte rregulluar çështja e Berlinit në vitet e 70-ta. Secila palë interpretonte situatën siç i pëlqente dhe ignoronte pozicionin e palës tjetër. Kjo formulë në Berlin funksiononte, sepse të dyja palët dëshironin situatë të qetë dhe jo shkallëzim të zhvillimeve drejt luftës. Pyetja shtrohet se në cilat rrethana një formulë e tillë mund të zbatohet në Kosovë. Në nëse qeverinë serbe do ta formojnë radikalet edhe Koshtunica, atje mund të shohim trazira politike. Dhe në këtë rast, në një të ardhme të afërt, mund të kemi zgjidhjen burokratike si ajo e Berlinit të viteve të 70-ta.
A bureaucratic solution like that that applied to Berlin in the 1970s will emerge in the near future.
Tekstin e intervistës me analistin Patrick Moore mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekspertë juridik në Prishtinë vlerësojnë se pas datës 15 qershor kur hynë në fuqi kushtetuta e Kosovës, administrata e Kombeve të Bashkuara më nuk mund të qëndrojë në Kosovë. Sipas tyre, në rast se prania ndërkombëtare në Kosovë pas 15 qershorit nuk qartësohet, atëherë më së shumti do të pësoj Kosova, e cila nuk do të mund të funksionojë si shtet. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Abdullah Robaj thot se pas hyrjes në fuqi të kushtetutës së Kosovës, UNMIK-u duhet të largohet nga Kosova.
Sepse sipas rezolutës 1244, prezenca e UNMIK-ut në Kosovë është deri në zgjidhjen e statusit final të Kosovës. Kështu thuhet në mënyrë eksplicite. Zgjidhja e statusit final ka ndodhur, shteti i Kosovës është ushpranuar nga shtetet më të mëdha fuqitë ndërkombëtare dhe tash konsideroj se çdo prezencë më të thjeshtme vetëm sa e komplikon dhe Kosovën e fut në një çorsokak ligjor. Juridik.
Edhe juristi kosovar Ilir Dugolli thot se me hyrjen e fuqi të kushtetutës së Kosovës me 15 qershor, UNMIK-u nuk ka fare hapësirë veprimin e Kosovë. Ai konsideron se qartësia ligjore nuk do të zgjidhet as pas kësaj date.
Qartësia ligjore nuk do jetë as pas 15 qershorit në nivelin që do e dëshironi. Me fjalë tjera do të vazhdojnë të ketë disa shtresa të legjislacionit. Edhe një prej tyre është ajo e rezolutës 1244, e cila vazhdon të mbetet në fuqi, edhe në të cilën do të thirret UNMIK-u dhe prania e cila do të vazhdojë të qëndrojë këtu. Qoftë edhe në madhësi shumë më të vogël dhe jo si bardhë kushtetit, por se një pranije cila një gjatë do të këtë të mbetet.
Për Robajn, qëndrimi i imetejmi administratës e UNMIK-ut në Kosovë do t'i shkaktoj pasoja Kosovës, e cila si pas ti nuk do të mund të shëndrohet në një shtetë funksional ligjor.
Nuk do të kemi ta quaj një funksionim të shtetit ligjor, të sundimit të ligjit që kërkohet pra edhe nga vet autoritetet ndërkombëtare relevante, e gjithashtu edhe nga organet e Kosovës të cilat veç kanë proklamuar se Kosova do të jetë një shtet ku do të sundoj ligjit, do të jetë një shtet demokratik dhe shtet i së drejtë. Pra unë shoh dobësim të organeve të shtetit dhe të vetë Republikës së Kosovës që është në lindje.
Zoti Dugolli thotë se do të ishte mirë sikur sekretari përgjithshëm i organizatës së Kombeve të Bashkuara të urdhëroi që Ulmiku të largohet nga Kosova. Ndryshe, sipas Dugollit, cili do mision ndërkombëtar që do të qëndrojë në Kosovë, duhet ta kuptojë realitetin e ri të krijuar pas 17 shkurtit.
Kemi një farçasje realiste nga ana e Ulmikut dhe nga zyrtarët e OKB-s në New York, duke ju përshtatur refanave me fjalë të tjera, edhe nëse vazhdojnë të qëndrojnë, me rëndësi se do e kuptojnë se nuk janë autoriteti më i lartë, edhe do mbesin thjeshta për të mundur të kenë një alibi para kritikuesve, para strukturave që janë të fuqishme në Kombet e Bashkuara si Rusia.
Prania ardhshme civile ndërkombëtare vazhdon të mbetet e paqartë, se si do të duken misionet ndërkombëtare në Kosovën e pas 15 qershorit, aktualisht nuk japin përgjigje të qartë as institucionet vendore, por as mekanizmat vendimarrës ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dita e flamurit kombëtar 28 nëntori është dashur të jetë festë zyrtare dhe të mos i ndrohet emri, thonë disa qytetarë në Prishtinë. Ata me tutje shprejnë pak nalësi për përmbajtjen e ligjit për festat, i cili djeu miratua nga kuvendi i Kosovës. Kronike përgatitur nga korespondenti në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Miratimi djeshëm nga kuvendi i Kosovës i ligjit për festat kanë gjallur reagime tek qytetarët për shkak të mosfutjes së festës së 28 nëntorit të njohur si festa e flamurit kombëtar në kuadër të festave zyrtare. Disa qytetarë të Prishtinës shprehin mendimin se me këtë rast qeveria dhe parlamenti i Kosovës i kanë bërë dy gabime të njëpasnjëshme, duke lënë si thonë ata 28 nëntorin në kuadër të festave memoriale, si dhe duke ia ndryshuar emërtimin nga festa e flamurit, siç i thuaj deri më tash, me emërtimin tjetër si ditë shqiptarve. Nazmi Sejdiu thosë se një gjë e tillë nuk ka të drejtë ta bëjë asnjë qeveri në Kosovë.
Shumë gabime ka bën. Çështja e festave janë caktuar me çmëti. Edhe ato populli jon i ka festuar gjithmonë edhe në rreziqe të mëdha. E sot pas shpalljes një pavarësie të diskutohet në këtë mënyrë edhe të eliminohen festat tradicionale kombëtare. Kjo është absurd për gjithë shqiptarët. Ajo është dashë zyrtare, patjetër edhe është festa kryesore zyrtare.
Edhe Shefki Rusinov si shprehet i pakënaqur me vendimin e parlamentit për miratimin e ligjit për festat, i cili e lën 28 nëntorin jashtë festave zyrtare.
Sidomos konvretit e 28 nëntorit ose dita e flamurit, dhe mendoj se aty ka vetëm një formalizim si fest, e jo rëndësin që ka festa e flamurit, jam shumë i pakënaqur në drejtë. Unë mendoj e kanë zbe, dhe vetëm është bërë një përcaktim formal si fest jo me vlerën që duhet ta ketë. Mendoj që duhet rikthehet edhe njëherë në rishqyrtim me parlament, edhe të jepet rëndësia që ka dhe vlerën që ka 28 nëntorit. Normalisht e me e bo zyrtare.
Enver Sulejmani shpreh habin me vendimin e parlamentit të Kosovës që të miratoj ligjin për festat në mënyrën si që është miratuar.
Habita kur ndëgjova për ato memoriale, që do më thonë bësh me përkujtu ato, po qka me bo, ta shau ka pos mundësi i u bojë dhe ka pos edhe probleme e tjera ka. Dita flamurit, 28. Paj, ose do duj me qenë zyrtare, ja heq.
Paknasin e shprej edhe Skënder Maloku, i cili nuk pajtohet me ndryshimin e emërtimit të festës së 28 nëntorit.
Personalisht, jam i kënaqur as pak. Mendoj që mas pari festa e flamurit, do të më konë festa e flamurit. Jam në ruem në atë tash, belu qyshti teket, ku na dënë. Do të festa flamurit e flamurit, dëshmore, dëshmore, qdo fest që i këna posë, do të mbetë, ajo më zyrtarizu, ajo më mbetë që shukon qashtu, i këna posë me vite, me dekota e shekuj, që ka posë bobe bab gjysh, festa, fest në mbetë, jo tash ja qëtë një emën që shiteket, për hatë të kuna për qëtë emën, në mërët, së ku në manru emën, në manru flamurit, në manru festën, në raketën, në zdiku për jesë atërën.
Gjashmë shpre mendimin edhe Osman Hajdini.
Mendimi im personal është që nuk ishte dashtë, as qeveria, as parlamentit. Me bo gafe në këtë rast, nuk pajtojmë kursesime këto. Unë e konsideroj si dënshmim për vetë vetën. Po kjo është ajo që unë e kisha me quajtur në këtë rast, që edhe qeveria dhe parlamenti po sillen shumë, si me thanë, në mënyrë jo kompetente ndaj çështjeve madhore shqiptare. Po sillen mjaft në mënyrë servile ndaj komunitetit ndërkombëtar. Do shta momenti e kërkon një gjë të tillë. Por përsëri po them se në pikpamje kombëtare në këto gjana nuk duhet çohet pa edhe ndaj ndërkombëtarëve.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë shumë lehtë mund të arrijet furnizimi me substanca narkotike, madje me çmimin më të lirë në rajon, thotë defektologu Safet Blaka nga qendra Labirinti në Prishtinë. Sipas tij, kjo ka ndikuar që në Kosovë të rritet numri i përdoruesve të drogës. Shërbimi policor i Kosovës thotë se lidhur me trafikim të drogës, në 3 muajt e parë të këtij viti janë arrestuar 56 vetë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Defektologu Blaka i porën se në 3 mujorin e parë të këti viti, është vërejtur një rritje e lejt e përdoruesve të drogës.
Për çdo ditë shumë herë në ditë raportohen prej klientave tonë mundësia e lehtë përdorje të droga. Përveç asaj edhe çmimi i drogës në Kosovë është pavarësisht nëse den 30% më lirë se sa në shtetet që në para dy javë e kemi kontaktuar të gjithë organizatat ose njerëzit ose profesionistët që merren këtë problematik në region për të vërejtur çmimin ose për të dalluar çmimin tek ne në krahasim me këto shtete të rreth. Edhe ka rezultuar që është dikun prej 20-30% më lirë.
Ndryshe gjatë 3 muajve të parë të këtij viti, shërbimi policor i Kosovës ka konfiskuar afër 13 kg heroin dhe 8 kg narkotik të llojit marijuan, thotë Sabrie Kamberi, zëdhënëse në këtë shërbim. Kamberi ndërkaq pornë se gjatë kësaj periudhe për përdorim dhe shpërndarje të produkteve narkotike, prej 95 personave të dyshuar, 56 prej tyre janë arrestuar.
Ne vendgjithsej kemi pasur 51 raste të raportuara gjatë 3 muajorit të parë të vitit 2008, ndërsa të ndaluar kanë qenë 39 persona. Pastaj kemi pasur 56 arrestime, ku do të thonë ata janë arrestuar nga ana e policisë, janë sjellur në qendrën e paraburgimit dhe më pastaj janë dërguar në prokurori ku i kanë marrë edhe mëtutje masat e ndëshkimit nga ana e prokurorisë, qoftë janë liruar në procedurë të rregullt apo edhe ju ka vazhduar masa e ndalimit këtyre personave.
Edhe Safet Blakaj, i cili një herit punon si koordinatori psikologëve në shërbimin i korrektues të Kosovës, është i kënaqur me punën e shërbimit policor të Kosovës.
Sigurisht aktiv janë ndjekja e trafikantëve të cilët kanë të bëjnë me grupet e trafikantëve drogave që transferojnë drogën përmes Kosovës në shtetin e tretë, ndërsa për drogat të cilat shiten brenda këtuaj, si duket, është më e vogël. Përveç asaj, pashtu nëse i referohemi edhe prej organeve ndjekse në këtë rast policisë, është vërejtur dukshëm numri i përdorues të drogave, duke referuar edhe të dhënave që vijnë nga burgjet e Kosovës, që këtë 3 muaj ka rritje të përdorues të drogave në burgje.
Ndryshe, shpërndarja, blerja dhe posedimi i drogës konsiderohen vepra penale, sipas kodit penal të Kosovës dhe për këtë vepër, të dyshuarit mund të arrestohen prej 3 deri në 10 vjet borg. Numri personave për të cilët dihet se përdorin substanca narkotike në Kosovë sillet prej 5 deri në 7000, nga mosha 15 deri në 24 vjeç, ndërkaq mbi 3000 prej tyre shfrytëzojnë heroinën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 21:23 minuta e 47 sekonda. Emisionin vazhdojmë me një kronikë nga Shkupi. Fushata për zgjedhjet e përgjithshme në Maqedoni do të zgjasë edhe një javë, ndërsa incidentet të vazhdojnë të jenë të pranishme në terren. Analistët thonë se fajtor kryesor për gjendjen e tensionuar janë liderët e partive politike, të cilët duket se me retorikën e tyre po nxisin në ndërmarrjen e akteve të dhunës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Duke marrë parasysh rrjedhën e deritanishme të fushatës elektorale, analistët politik janë të një mendimi se ajo do të përmbyllet me incidente, të cilat do të shkaktojnë dëm të mëdha spiratave integruese të vendit, si dhe imazhit të shqiptareve, por tek ta mbetet shpresa që të paktën dita e zgjedhjeve të kaloj pa incidente të mëdha.
Unë vetëm dua të shpreh bindjen time se megjithatë, duke pasur parasysh të gjitha sfidat e vendit në proceset euroatlantike, shpresoj se në fund megjithatë do të vetëdijsohen dhe mos përsëriten, të paktën mos përsëriten raste drastike, të paktën mos ketë incidente ku do të rrezikojnë jetën e njerëzve.
Tha analisti politik Daudauti, por që të realizohet kjo duhet të vazhdojnë presionet e fuqishme mbi liderët politik, thot nga ana tjetër analisti Vladimir Misev, sipas të cilit përgjegjësia kryesore mbi gjithçka që po ndodh bie mbi drejtuesit e partive politike.
I vu izbërë në të kampanje, i në denat në izbërë, ti është glavni të akteri, ku ishtë të mobilizira svojit të qenënëmi, ku ishtë të bimoshen edhe së preqet.
Edhe në fushatën elektorale, edhe në ditën e zgjedhjeve, atë janë aktorët kryesor. Liderët politik janë ata që mobilizojnë antarët e tyre, por edhe që mund të ndikoj në pengimin e paragullësive eventuale, deklaroi analisti Misev.
Definitiv në neregulare në izbërën den, së mnogo incidenti, së ne doverme vo rezultatit e.
Përfundimisht, nëse dita e zgjedhjeve kalon me paragullsi incidente dhe rezultatet e kontestuara, kjo edhe më tepër do të nxjerrë Maqedoninë para faktorit ndërkombëtar. Edhe për zgjedhjet e para dy viteve kishte kritika, por në përgjithësi ato ishin vlerësuar si të mira, dhe në vend që të avancojmë procesin, ne po kthehemi prapa, deklaroi Misev. Ndërkohë, duke komentuar rivalitetin mes partive politike shqiptare, të cilat në vend të ballafaqimit të programeve partijake, kanë zgjedhur gjuhën e urrejtjes për të prezentuar para shqiptarëve, analisti politik Daudauti u shpreh.
Prej para 15 vitesh në jetën politike shqiptarëve ka ardhur një frym ngucakeqi, një frym jo rivaliteti të shëndosh politik, por një frym e denigrimit të rivalit politik dhe po vazhdon për fat keq. Incidentet e rënda të ndodhin vetëm të mjedisë shqiptare. Kjo e nxin shqiptarët si faktor destabilizues të vendit.
Edhe pse në dukje të parë presionet e ndërkombëtareve nuk kanë dhënë rezultatet e pritura, zoti Dauti megjithatë shpreson se ato do të kenë efekte pozitive.
Të them të drejtën, unë më shumë të shpresoj pikrisht te Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, gjithashtu shpresoj ende se mund të ndikojnë pozitivisht edhe Tirana dhe Prishtina me autoritetin e tyre dhe partitë shqiptare duhet njëherë për gjithmonë të mos veprojnë si bashkë asaj popullores dikush thumit e dikush patkojt, por të drejt për drejti të marrin mesajet dhe të veprojnë me një urtësi politike.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronika që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Prishtinë sot u shënua dita e presidentit të Kosovës. NATO ja tha se afro 200 trupa britanike kanë arritur në Kosovë për të ndihmuar në përmirësimin e sigurisë. I pyetur se përse Rusia e kundërshton misionin e Bashkimit Evropian në Kosovë, analisti Patrick Moore postjerash tha:
This is not a new position but reflects Russia's stand all along.
Kjo nuk është diçka e re dhe reflekton qëndrimin e Rusisë një kohë më të gjatë që pohon se pavarësia e Kosovës është jo legale.
Në Maqedoni ka mbetur edhe një javë deri në zgjedhjet e përgjithshme, por incidentet e duket se vazhdojnë. Presidenti rus Dmitri Medvedev vlersoi sot se lidhjet ruso-kineze janë faktor kryesor në sigurinë globale. Trupat irakiane dhe ato amerikane sot kanë arrestuar disa të dyshuar në dy lagje shiite të Bagdadit. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.